Гип Лиер, Азатлык Радио Тейр. Акшамлык хайрлы болсун, хурматлы радио динлейчилер. Шуун 2015 жылын 27 июлы, хептянын дуушанбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмүздү Прагада студиядан мен Гөзел алып барыярын. Шуунку программабызда Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутоглу юурдун Сирияда ва Иракта хоадын амалашырган зарбаларынын региондагы оюну өткөтмөгүнүн эхтималдыгын айтты.
Биз эхли тараптары бизин Сириядагы ва Ирактагы операцияларыбызды көрөгөн кайсы серттерин ва натыйжаларын келтирип.
Темиргазык Ауганистанда вице-президент генерал Абдырашид Достум фарябты дурнуксуздугу себеп Полиян эсасы күчүн башары юртулардыгын айтар.
Рахбари аз нора хорижио мекунам. Дай از تاجیکستان است، از ازبکستان است، از چیچنیات.
ترکمن پارلمان در نویورک دیپوتاتی لکمان هدر نرویجی دیاشیان پیر مولتان رولی و انگیز نو اقتدارنا ترکمنستان دن سکمه عمر لک قدغانی دلی.
ولار سکلاب تا پروسید قیدمی. دنچان کی چهار سالان باس پر مسئله استان کویب تر عمر لک یورت چکمه بولنی ادی.
شون بیز بوی بیله که تیم آلردا جیک مجیک ترک کشورس. برنامه ما دنگی ساتی بیولوگ نباشته مزدن از اول تیاد رکترلنتان سولم. Түркиянын полициясы 27 июлда кечирген кең көрүмлүү коопсуздук чарасынын чагында ислам дөөлөтү атлы экстремисттик топор менен катнашыкты гуман эдилген адынан 15 адамды тустук этти. Түрк медиасы гуман эдилгендердин ошол санды бир нече дашары юртлунун Анкаранын Хачы Байрам этрапчасында ирден сакланганын кабар берди. Дашары юртлорунун раяттыгы тасдиктештирилмеди. Ошол бирокда Курдистандын ишчи партиясы менен баалуу адынан 19 адамдын Адыяман шаарында тустук эдилгенин өкмөт дегишли Ени Шафак күндөлүгү хабар берди. CNN'ın маалыматына көрө Түркияда кечин хептеде коопсуздук чараларынын чагында Ислам Дөөлөтү топору ва ПКК менен байланыштуу гуман эдилген 800 чемеси адам тутса келиптир. Түркия Ислам Дөөлөтү топорунун Сириядагы нишандарына ва курд козголоңчуларынын Ирактагы позицияларына хоадан зарурияр. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама дин чөнүлөрүндө Сомалинин пайтактында болгон адам келекчиликтүү партламаларын Аль-Шабаб жана террорчу топорун өңүнө бөбө салмагын зерурдугуну yeni bir gedek yatladiyanlığını etti. Al-Qaida bilen bağlı sövüşücüler dine ölüm ve yıkan yumranlık getiriyerler deyip Obama 27. yılda Efiopya'nın payitahtında eden çıkışında etti. Obama Birleşen Ştatların ve Beylikü yurtların Efiopya hem ulu ve kumsalyan Al-Shabaab yali toporlara basış etmeldiğini belli deyişeyledi Obama. Efiopya'nın metbuğut azatlığına ve siyasi erkinliliğe Basışlarını çeklendirmeye çağırdı. Efiopiya Birleşen Ştatları bilen terora karşı hizmettaşlık alıp barıyar ve Amerikan resmileri bilen aňtaw maglumatlarını paylaşýar. Şeýlede hoopsuzlyk meselesi bilen baglylykda Somali goşuny berýär. Somalinin polisiýasy 26-njy ýylda Mogadişuda mehmanhana edilen bombaly hüjümde 15 adamın wepat bolanlygyny aýdýar. Bakunun Suudi tutsaklıktaki adam hukuklarını koruyucu aktivistler Leyla ve Arif Yunusların siyasi deyilip giyinden hasaplanan işi oyuncu dinlenişe başladı. Suud aklavçıların hatta Arif'i öy tutsaklığına geçirmek oyuncu hayişini ret etti. 27. yılda geçirilen Suud'un cayını dine hükümetin APA ve Virtual As Org agentliklerinin jurnalistleri oy verildi. Dışarı yurtların diplomatik misyalarının vekilleri de Suud dinlenişine oy verilmedi. 59 yaşlı Leyla ve onun 60 yaşlı adamsı Arif Yunus, Azerbaycan'da tutsak edilen aktivistlerin, jurnalistlerin ve hükümet tanqidçilerinin onlar çatının arasına girer. Eğer ayal vatana dönüklükte, hilegarlıkta, kalplıkta, salgıttan kaçmakta ve bir kanun biznes etmekte ayıplanyar. Leyla Yunus, bayrakların eyesi ve Baku'da hasav alınmadık parakıçılık ve demokrasiya institutunun esaslandırıcısı Arif Yunus, tanimal tarihçi ve Kafkaz'da kurşlar, Şolsan'da 1990'cı yıllarda Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın arasındaki Dağlık Karabağ urşu boyunca barlıqçı. Hindistan, Pakistan bilen çekerinde hoopsuzluk çarelerini güçlendirdi. Munun öňü sirasında yaraqlı adamlar Hindistanın Punjab şehrinde polisiýa bölümüne hüjüm edip adından 5 adamy öldürdiler. Resmileriň 27-nji ýylda aýtmagyna görä Hindistanın harbiýleri we polisiýasy Pakistan bilen çekerde goly ýerde ýerleşýän Gurdaspur etrawında polisiýa hüjüm eden yaraqlanan adamlara garşy ok atyşyk alyp barypdyr. Polisiýa hüjümçileriň Kaşmirin Hindistan'a değişli bölümünün gelen olmağını çak ediyar. Yerli medya polisi bölümünün olayında yük ulağlarında bir neçe bombanın tapılandığını haber verdi. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев үкіметтің Бірлесен Штатлар білен ұзақ вақтлы қызматташлық ұлалышығыны етірмек барадағы қарарыны қолдап шықыш етті. Атамбаев Вашингтоны Кыргызстанды милетары ден ағырымдылығы бозмақ мақсатлы провокация етмек тайпылады. Бішкек Бірлесен Штатларың тұсаулықтағы кыргыз активисті Азим Джон Аскаровы адам хукуклары өнші Аврелі Байрақ білен сейліғламақ қарарыны протест білдіріп Бірлесен Штатлар білен қызматташлық барадағы 1993 жылда бағылышылан ұлалышығы Yakın günlerde formal taydın. Yatırdı 64 yaşlı Askarov 2010 yılda Kırgızistan'ın gün ortasında 400'ün qovraq adamın ölümüne getiren etnik ara çakınışıkların devamında tutsak edilipti ve ömürlük tutsaklığa hüküm edilipti. Ukrayna'nın Azov batalyonunun yukarı vezipeli yol başçısı Kiev'in kolayındaki Buha ovasındaki öz cayında ölü tapıldığı harbileştirilen Azov toparının metbuat kulluğunun Twitter arkalı yayırdan malumatına göre Azov'un grajdan ağzalarının yol başçılarının oran basarı Yaroslav Babich 26. yılda yerden öz öyünde tapılıptır.